بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين حق جل وعلا بإخصاب حمد صنع الربصن o'zini ibodatiga musharraf qildi. Hammalaringizni qadamlaringizga Alloh taolo behisob hasanotlar yozsin. Alloh taolo gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga hammamizning nomimizdan behisob beadad salovat va salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda bizni bekorga yaratmaganligini bayon qiladi. Ya'ni bekorga Robbana allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard robbana ma xalaqta haza batila. Alloh taolo bizga duo qilishlikni o'rgatadi. Robbana ma xalaqta haza batila. Bu dunyoni, bizni hayotimizni bekorga yaratganing yo'q. Buni hisobi bor, biz imtihondamiz. Mana shuni tushunib yetayotganlar alhamdulillah ko'payapti, lekin tushunib yetmaganlar ham juda ko'p. Biz avvalo birinchi qiladigan ishimiz dunyoga kelishdan maqsad va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Buni ko'p aytamiz bu oyatni, lekin ko'p aytish ham kerak. Asosiy oyat bu Qur'on. Men jinlarni va insonlarni menga ibodat qilsinlar, meni tanisinlar. Liya'rifuni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma eng mufassirlarni sultoni shunday tafsir qilgan ekanlar. Men butun olamlarni, koinotni yaratdim, meni tanisinlar deb. Meni qudratimmi, meni yolg'izligimmi bilsinlar deb. Insonlarni va jinlarni shuning uchun yaratdim deydi Alloh. Jin bor albatta, jin degani ko'zdan to'silgan degani. Jinlar ham yashashadi bilasizlar, ularni alohida olam ular, ularni ham mahallasi bor, uyi bor, kofiri bor, musulmoni bor, jindan birodarlarimiz bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jinlarga alohida da'vat qilganlar, musulmon bo'lishgan. Mana shu jinlarni va insonlarni menga ibodat qilsinlar, meni tanisinlar deb yaratdim deydi. Qanday tanimiz endi? Qanday tanimiz? Alloh taolo bizni o'zini tanish uchun, o'ziga bandalik qilish uchun yaratgan ekan. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu arafa rabbahu." Kim o'zini tanisa, men o'zi kimman deb savol berish kerak. Juda ko'p odam bermaydi shu savolni o'ziga. Hayotda kuzatinglar, yuraveradi, yashayveradi. Men o'zi qanday kelib qoldim? Mana 50 ga kirdim. Yo 70 ga kirdim. Nimaga yashayapman o'zi? Mana ketib qolyapti odamlar. Mendan yoshlar ketib qolyapti. Nimaga yashayapman degan savolni bermaydi, yashayveradi. Yashashi ma'nosiz bo'ladi. Yeydi, ichadi, yuraveradi, valdir-xuldir. Biz Alloh subhanahu va taolani tanish qanaqa bo'ladi? Avval o'zingizni taning. Men kimman o'zi? Bandaman. Zindagi omad baroyi bandagi zindagi bebandagi sharmandagi dedilar Jaloliddin Rumiy hazratlar. Hayot bu bandalikdir, Allohni tanishdir. Allohga bandaligini bilishlik bu hayot. Zindagi bebandagi shu bandaligini tushunmagan odam sharmandagi. Dunyoda ham sharmanda bo'ladi, oxiratda ham sharmanda bo'ladi. Chunki nimaga yashayotganini bilmaydi-da. Sizdan so'rasam, mana hammamiz mo'minmizmi, bir xil javob berishimiz kerak. Nimaga yashayapsan desa, Alloh taolo meni imtihonga yaratgan, o'ziga tanishga yaratgan, o'zini ibodatiga yaratgan. Ibodatni endi ma'nosini ko'p tushunishimiz kerak. Albatta, namoz ulug' ibodat. Zakot ulug' ibodat, roza ulug', haj ulug' ibodat. Lekin Alloh uchun bo'lsa hammasi ibodat bo'ladi. Uxlashingiz ham ibodat bo'ladi. Alloh uchun kechqurun bismillah, menga quvvat bergan, ertaga bola chaqam boqaman deb menga san uyquni o'zing sakinat qilib menga orom qildim degansan Qur'onda deb uxlasangiz deydi. Hadislar bor. Shu nafas olishingiz tasbih aytishga bo'lar ekan. Uxlaysiz pishillab. Shunga subhanallohni savobi yozilaverar ekan. Fakat niyatda Parvardigora sen uxlatasan, sen turg'izasan degan niyat bo'lishi shart. Bo'lmasa shunday uxlaverishda bo'lmaydi u. Har bir ya'ni endi ibodatlarning eng kattasi ota-onaga bo'lgan hurmat, xususan onani tanish, onani bilishlik. Ona o'zi kim? Deyiladi. Ona sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan zot. Mana bu yil ona va bola yili. Bola o'zingiz o'ylanglar, Allohning mo'jizasi emasmi shu? Odamlar har xil bir tuxumda ba'zi bilan keladi mana oldimga. Tuxumga Alloh deb yozilgan ekan, unaqa bunaqa. Sizga eng katta mo'jizani Alloh ko'rsatib qo'yibdi-ku. Mana bola onani qornida turadi 9 oy. Tug'ilish jarayonini o'zingiz o'ylab ko'ringlar. Onalik juda katta martabada. Agar yo'l ochilmasa halok bo'ladi ona ham bola ham. Buni juda ham murakkab ish bu. Alloh taolo o'zi ochadi yo'lni. Onani qornidan bola tushadi. Bu o'zi ulug' bir mo'jiz. Allohdan boshqa hech kim qila olmaydi buni. Shu paytda ona qancha mashaqqat chekadi bilasizlarmi? Voy dod deydi. Shuning uchun Rasululloh sallam hadisga muvofiq aytdilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir o'sha Adabul Mufratda kitob hadis bor. Kelib hajga olib keldim onamni boshimga qo'yib Yamandan dedi. Yaman bilan Makka mukarramani orasi 1,500 km joydan boshimga qo'yib onamni olib keldim. Haj qildiryapman. Onamni haqqini ado qildimmi dedi bir yigit. O'zi olib chiqgan. Abdulloh ibn Umar aytdilarki, bu endi Rasululloh eshitgan bo'ladilar de. Bekorga kiritilmagan bu hadis. Ey yigit dedilar. Sen shuncha joydan onangni hajga olib kelibsan, opichib yuribsan, bilib qo'yginki, bunga savob olasan. Ammo onang tug'ayotganda seni bir marta oh deganini hali bajarmabsan dedilar. Bir martasini ham. Necha marta oh dod deydi-ku masalan, tuqquncha ayol kishi. Chunki juda ham og'ir joy. Sizni salomat qolishingizga Alloh taolaning qudratini qarangki, shu paytda ona mehr, man esalomon qutulay deb Allohdan so'rab turar ekan. Shunda Alloh yo'l ochar ekan. Endi tug'ilgan bolani qarang, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo tug'iladi. Nima bo'ladi bu? Bunga ona bo'lmasa, ona bo'lmasa nima bo'ladi? Masalan, boshqa hayvonot olami 1 soatdan yurib ketaveradi. Ulam emadi, ammo insonni Alloh subhanahu va taolo onaga shunday bog'lab qo'ydi. Bir buyuk mo'jiza qarang. Ona tug'ishi bilan ko'kragiga sut keladi. Mana butun dunyo olimlari, mana shayx hazrati ham yozganlar buni, o'qigansizlar. Butun dunyo isbotladiki, onani sutidagi tarkibidagi vitamin dunyoda yo'q boshqa narsada. Mutlaqo yo'q. Alloh taolaning mehribonligi. Hech shu narsalarni ko'rib turib, Parvardigor san, Robbimsan demagan odamlarga men hayron qolaman. Onani sutini tarkibiga eng ulug' ne'matni bolaga Alloh taolo berib qo'ydi. Kim berdi buni? Alloh jalla jalaluhu. Shuni tushunmaydi. Tabiat qonuni, palomiston, behuda gaplar bu. Alloh subhanahu va taolo shu ne'matni in'om qildi va ona kechasi uxlamaydi. Bizi ustozimiz Abdulaziz Qodir aytardilar. Ustozlar aytar ekan, katta ulug' zot 40 yil Makkada arablarga Qur'ondan dars bergan ekanlar qorakam ustozlari. Ha? Eshitganmisiz Abdul Xalil aka? Shuning uchun qorakam Abdul Xalil qo'yganlar nabiralarimiz. O'sha 40 yil arablarga Qur'ondan tafsirdan dars bergan zot aytar ekanlar. Ona kechqurun uyg'onib bolasini bitta emizib unga g'amxo'rlik qilishiga bitta hajji, bitta umrani savobini topadi derkanlar. Bu og'ir ishdi. Hammamiz onamiz bor. Yoki o'tgan, ha, shu ishni qilgan. Bunday o'ylab ko'ring axir. Onasini jerkiydi. Siz nimani bilasiz, gapiraverasizmi deydi. Onasiga qaramaydi. Otachi ota, parvona bo'lamiz. Menga Alloh taolo bitta nabira bergan, albatta har kuni ko'rib nima qilyapsan deb o'zim dam solib qo'yaman. Har kuni qilaman shu ishni. Alloh taolo biz bunga g'amxo'r bo'lamiz. Shuni mana shu yerda o'tirganlar azizlarim, onani qadrini bilish al jannatu tahta aqdamul ummahati. Rasululloh alayhi vasallam jannat onalarning oyog'i ostida bo'ladi dedilar. Onaga qilingan xizmat ulug' ibodatlardan bittasi. Onani hurmati, onani dunyoga kelishimizga sabab bo'ladi. Kimga yaxshilik qiling? Ummuka, ummuka, ummuka 3 marta aytdilar. Onangga, 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 keyin otangga dedilar. Bu degani otani nimasi mavqei past degani emas, balki onani ko'ngli nozik degani bu. Ona dunyoga, mana hammamiz shu yerda mana onamiz borlar. Hozir sizni kutyapti. Ona bolam esalomon ishdan kelarmikan? Bemor emasmikan? Aksirsangiz ham dori ichgin deydi. Mana shu onalarimizni hurmat qilishlik har birimizga farzdir. Endi shu ota-ona dedilar Rasul sallam yu'addabu ar-rajulu waladahu khayrun min an yatasaddaqa bisa'in. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Ota-onani bolaga bergan eng yaxshi kiyim-kechak, ovqat, bu uylardan ham eng kattasi odob berishi dedilar. Bolalarga odob berish qanaqa bo'ladi? Birinchi, tilini chiqishlikda la ilaha illalloh bilan chiqaringlar. Afsuski, juda ko'p joyda men tekshirib yuraman-da. Ba'zi bir joylarda bolalar kelib, kichkina bolalar kelib so'rashasi, kichkina 3 yoshli bolalar salom beradi. Kalimani bilmaydi. Ota-onasi nima qilyapti? Dodasi masjidga chiqadi, bolasiga kalimani o'rgatmaydi. Bu juda katta musibat. Har birimiz tilini La ilaha illalloh bilan chiqarish kerak. Muhammadur Rasululloh. Mana shu sizlarga bugun vazifa bo'lsin. Azizlar, uyga borganingizda kechqurun qorakam, bu sizlarga omonat mana shu gap. Qiyomatda birga uchrashganimizda aytganman deyman. Bugun har birimiz uyimizda o'g'limizdan, bolamizdan, kelinimizdan, nabiramizdan qani bismillahirrohmanirrohim La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishni bilasanmi? Bilmasa bildirasiz. Qo'ying serial periallarni. Bildiring buni. Juda katta savob bo'ladi. Miftahul janna. Jannatni kaliti la ilaha illalloh. Ocha olmaydi bo'lmasam. Allohni taniting. Shayx Tustari rahmahulloh aytgan ekanlar. Ulug' muhaddis, olim. Men 3 yoshligimda tog'am 3 marta Alloh bor degan, ey Muhammad degan ekanlar. Ey Muhammad 3 marta Alloh bor meni ko'rib turibdi degan ekanlar. 3 yoshlarida. Har kuni 3 marta aytgan degan ekanlar. Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni ko'rib turibdi. Balog'at ketganda har kuni 100 marta aytgan degan ekanlar. Alloh meni ko'rib turibsan, Parvardigor, seni kuzatib turibsan deb keyin ulug' olim avliyo bo'ldim degan ekanlar. Shuni qilishimiz kerak. Hammamiz mana shu yerda o'tirganlar. Odob ra'sul hikmati mahafatulloh. Odob Allohdan qo'rqish bilan boshlanadi. Allohdan qo'rqmaganda hech kim qo'rqmaydi. Endi onalarni tarbiyasi. Hoy, qizi borlar, quloqingizni ochinglar. Telefon o'ynab o'tirmanglar hozir. Hatto men eshitib qolyapman shu jumada ham telefon o'ynab o'tirayotgan. Astag'firulloh, Allohdan qo'rqinglar. Bu makruh ish bu o'ynashlik. Sizlarga vojib mana hozirgi bu xutbani eshitishlik. Qanday gap bu? Telefon o'ynaydimi shu? Hozir mana shu gaplar zerikarli gapmi axir? Esi yo'q odam bo'ladi agar shu gaplarni zerikarlisi. Unda juma ham nimaga o'qiyotganligini bilmaysiz. Qizi borlar, onalarni tayyorlanglar. Onalar haqiqiy ona bo'lish kerak. Hayoli, iboli. Kecha televizorda ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi? Bitta yigit aytyapti. Bir joylar bor ekan, bir kafelarmi, boshqalarmi? Hozir chilim bor ekan, mana g'alati chilimlar. Dey g'alati. Sigaret, shularni qizlar chakayotgan ekan. La ilaha illalloh. Kirsam dedi bir o'zbekning qizi qultirlatib haligini chakayapti dedi. Bu qanaqa ona bo'ladi bu? Hayosi bo'lmasa qanaqa bola, behayo bola tug'ib beradi u. Ona ulug' vazifa, lekin u sog'lom bo'lish uchun ruhiyati sog'lom bo'lish kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Hayo al-hayo minal iymon, hayoli bo'lish kerak. Tikka qarab turadi. Ana bozorga kirilsangiz, astag'firulloh, ba'zi bir qizlar so'kyapti, eshitdim o'z qulog'im bilan. Kim buni ota-onasi? Betayin o'ziga o'xshagan. Bolalarimizni qanday tarbiyalayapmiz azizlar? Ona qizlarimizni mana hozir muammo bo'lyapti, juda katta muammo. Har kundagi muammo. Mana shu telefon degan Baribir quloq solmayapsizlar yoshlar. Meni ko'nglim juda xavotirda mana shu telefonda. Telefon bilib qo'yinglar, qalbingizni o'ldirib qo'yadi yaqinda. Faqat telefon bosish bilan ora. Ayolu, erkagu, kimni ko'rsangiz, uyda ham, ko'chada ham, mana shofirga aytaman Alisherga, qarang deyman, qarang, ko'chada ketyapman, hamma mashinaqa, ya. Bu qanday balo bu? Bir soat deyapti, men katta akademiklar bilan yuraman. Bir soatdan ortiq telefon ishlatish sog'liqqa zarar. Yuragingizga ham, asabingizni ham ishdan chiqaradi. Yo'q, hozir baribir quloq solmaysizlar. Hozir salom berishimiz bilan shu ishni boshlaveradi. Bu kasallik bo'lib qoldi. Mana ahamiyat qilaman. Har namozdan keyin hali salom bermasimizdan oldin, subhanalloh demasimizdan oldin yigitlar qo'lida telefonni o'ynab chopib chiqib ketadi masjiddan. Bu beadablikning eng kattasi bu. Xotinlar ham shu o'yin SMS yuboryapti. Mani oldimga kim agar xohlasa kirib bir kun o'tirsin, ko'rasizlar. Oilaviy janjallar, ona onaligini bilmayapti. O'sha SMS yuboryapti. Ba'zi bir yigitlar, navbakorlar, xudodan qo'rqmaganlar birovni xotiniga SMS yuboryapti. Oilasi buzilyapti. Nima hammasi beadab. Ayollar o'zini o'rnini bilmayapti. Erkaklar ham erkak bo'lib bunday erkakman demayapti, bir bachkanalashib ketyapti. Undan keyin nima bo'ladi unda? Shuning uchun onalarni o'sha ulug' zotlardan bittasi ko'p aytganman. Farzandlarga ulug' bo'lgan ekan, o'zlaridan ham ulug' bo'lib alloma bo'lganda sizlarga men tug'ilmasinglardan oldin ham tug'ilganinglardan keyin ham yaxshilik qildim. Tug'ilganimizdan keyin yaxshiligingizni bildik. O'qitdingiz, pokiza yedirdingiz, hammasini qildingiz. Tug'ilmasimizdan oldin nima qildingiz otajon deganda, tug'ilmasinglardan oldin men sizlarga yaxshi ona tanladim degan ekanlar. Kelin tanlashda adashmanglar. Ibodli, iymonli, Xudodan qo'rqadigan. Keyin onasini ko'rib olinglar qizini. Men 25 yil bo'ldi imom bo'lganimga aniq shu tajribaga keldim. Odamlarni hammalarni ichida yuraman, butun mana shu har kuni necha yuzta, mingtalab odamlar bilan ko'rishaman, oilalar bilan. Bitta aniq xulosaga keldim. Qiz onasini o'zi bo'ladi bilib qo'yinglar. O'shani emgan bo'ladi-da. Qizni onasi yaxshi bo'lsa, otasini hurmat qilsa, oilada ota boshlig'i bo'lmasa, oila halok bo'ladi. Bu aniq bu. Erkak kishi boshlig'i bo'lmasa, oila halok bo'ladi. Mana shunday qizlarni onalarini sog'lom degani faqat sog'lom degani emas, mana sog'lom ovqatni ko'p yeydigan, yugurib yuradigan degani emas, ruhiy sog'lom bo'lish kerak. Hayoli, iymonli, ibodli. Abdulaziz qoriga aytardilar. Qorilar oyim bitta qiz topibdi, ko'rgin deyaptilar, uylanyapman desa, chiqinglar de qaranglar. Oldin onasini surishtiringlar derdilar. Keyin qaranglar. Sizni ko'rganda uyalib ketsa, qizarib ketsa, darrov oling, jak chiroyli bo'lmasa ham oling derdilar. Osmondagi oy bo'lsa ham sizga baqirayib tursa olmang derdilar. Shunday bitta gapirsangiz uchta gapiradiganini olmang, juda chatoq bo'ladiki. Olganingizdiki 50 ta gapiradiki. Shuning uchun xuddi shunaqa. Biz qiz tarbiyasida, ayol tarbiyasi ahamiyat qilmayapman. Jumaga kelyapsizlar, lekin tarbiya masalasi bizda ozgina oqsayapti. Mana bu ommaviy madaniyat kirib kelyapti. Ommaviy madaniyat nima degani? To'xtatish kerak. Behayolik, uyatsizlik. Uyalmaydi masalan. Mana shu masjidni oldida qarang, masjid bu Allohning uyi. Allohning uyi bu masjid. Mana bitta skameykada bitta yigit bilan bitta qiz bir-birini quchoqlab o'tiribdi. "Ey bu masjidku bu" desa, "Nima qilibdi?" deydi. O'zbek. Masjidda. "Sani ota-onang bormi?" debdi mana nimamiz. "Nima qilibdi?" dermish. "Hamma namozga kiryapti." Qayoqqa qaryapmiz azizlar? Abdulla Avloniy degan ulug' zot bo'lganlar bu kishi aytgan ekanlar. Poklik degan narsani farzandga o'rgatmas ekansiz, farzandingiz kamolatga erishmaydi. Poklik nima? Tahoratni bilsin. G'uslni bilsin. Mana yigitlar, g'uslda 3 ta vojib bor. G'usl qilganda, masalan, g'usl ihtilom bo'lganda, ayol bilan qo'shilganda og'izga suvni olib mazmaza qilasiz-a, g'arg'ara deydi. Yaxshilab qilasiz. Buruningizga suv tortganingizda buringiz achishib ketish kerak 3 marta. Ichiga kirish kerak. Bu bo'lmasa g'usl bo'lmaydi. Kim butun badanizni yuvasiz. Kindigizga ham qo'lingizni tiqib olishingiz kerak. Tashqi a'zo hisoblanadi. Top toza sochlarni hammasiga tegish kerak. Ba'zi birlar hozir prichoskam buziladi deb sochini bunday nima bilan o'rab, salafan bilan g'usl qilib. G'usl bo'lmaydi unda. Mutlaqo g'usl bo'lmaydi. Sochchi oxiri mana nega Hazrati Ali karramallohu vajhahu qo'rqib ketganlar, shuning uchun soch oldirib yurganlar. Soch oldirish shundan qolgan. Ya'ni bitta sochingizni bitta tukiga suv tegmasa g'usl bo'lmaydi. Buni kim o'rgatadi? Otalar bolalarga o'rgatyapsizlarmi? Qo'ltiqlarni tegini tozalash kerak. Kindigini tegidan tozalash kerak. Tirnoqlarni olish kerak. Juma kuni tirnoqni olsangiz gunohlaringiz kechiriladi. Bismillah bilan taom yeyish kerak. Birovni ko'rganda salom berish kerak. O'rgatyapmizmi? Mana shunaqangi tarbiya oilada bo'lsa bu bolalar inshaalloh kamolatga erishadi. Zakariyo alayhissalotu vassalom uzoq farzand ko'rmaganlar. Hazrati Maryam onamizni pochchalari, xolalarini eri bo'lganlar, payg'ambar. Qarang duolarini. Astagfirullah billah. Hunalika da'a Zakariya robbahu qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Zakariyo alayhissalotu vassalom duo qildilar. Biz ham shunaqa duo qilishimiz kerak. Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Menga faqat farzand bergin deganlar yo'q. Tayyiba, pokiza. Menga salohiyatlik, seni taniydigan, pokiza farzand bergin dedilar. Biz ham shunaqa so'rashimiz kerak. Ko'plab farzand bersin. Yo, farzand bersa agar bola mana onalar, otalar ko'p aytishadi. Bolangiz yaxshi bo'lsa boshingizga toj bo'ladi. Ko'zingizni nuri bo'ladi. Bizga bog'liq lekin mana shu yerda o'tirganlar bizga bog'liq. Agar yomon bo'lsa bola bo'lmaydi, u balo bo'ladi, balo. Giyohvandlikka berilib ketib qolishi mumkin, Alloh asrasin. Yoki bo'lmasam qimorvoz bo'lib ketishi mumkin, Alloh asrasin. Yolg'on gapirishi mumkin, birovni haqqiga xiyonat qilib. Bizda-da gap, biz shu duoni qilmaganmiz. Biz farzandlarimizga bismillah bilan o'rnidan turib Allohni tanishni o'rgatishimiz zarur, zarur. Hammamiz telefonga tashab qo'ydik. Mana yigitlar, mani ichimda tashvishim, mana Alloh guvoh. Har bitta telefon o'ynayotganingizlarni ko'rsam ichim jiz-jiz qilib ketadi. Bular shu butun umr telefon bilan o'tib ketadi menda. Telefon o'zi gaplashishga. Mana meni telefonim bor. Menda anaqa telefon yo'q. Men bilmayman umuman anaqalik. Faqat gaplashaman xolos. Uni ham kam. Umringizni telefon. Telefonda hammasi nima gaplar? Sathiy gaplar. Mayli Qur'onga kiradi qorilar. Lekin kitobdan o'qisanglar yaxshiroq shunda ham. Mushafdan o'qish kerak. Unda fayz yo'q telefonda. Mushafdan o'qish kerak. Endi takror qilayotganingizda mayli endi. Ha, bu yerda ko'rasizlar-ku. Lekin uyda kitobdan o'qinglar. Qorakam aytadi, lablas qorakam. Ko'zimni ko'r, 100 yoshida ham yaxshi ko'rishi ko'zingni taqmadilar. Mushafga ko'p qarayman dedilar. Qur'onga ko'p qarasangiz ko'zingiz juda ravshan bo'ladi. Bu ibodat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatga Imom Ahmadning rivoyatlari bilan onasidan ham mehribon edilar. Bir Madinada bir ayol yugurib ketayotgandi. "Hoy, yugurmagin" dedilar. Homilador ekan. Yugurmagin, yiqilib tushsang bolangga zarar bo'ldi dedilar, bo'ladi dedilar payg'ambar. Bir begona aytibdi, yugurma bolangga. Endi bizga shu hadisdan mana xotinlarimiz homilador bo'lsa uryatganlar bor xotinini. Homilador paytda la ilaha illalloh. Qani payg'ambar ummatimisan? Namoz o'qib bu yerda xotinini uradiganlar bor. La ilaha illalloh. Ayol kishi kuchin yetadim. Qanday nodonsan sen? Undoq dedi, qorakam undoq dedi. Desa ham deyveradi ayollarni gapiga uncha ahamiyat qilmang. Gapirib bir o'zini bo'shatib oladi. Mayli deb qo'yavering, nima qilasiz uni? Nima qilasiz u bilan aytishib, mana yigitlar, ayolinglar uylangan bo'lsanglar, u erkaklik nimalarni yo'qotib qo'yasizlar. Ha deb unaqa desa bunaqa deb mijir-mijir gapiraversanglar, sizlar dugonasiga o'xshab qolasizlar unda. Erkak erkak bo'lish kerak. Sizni yaxshi ko'rish kerak. Va hurmatingizni qilish kerak. Siz ham ayolni unaqa urib, so'kib. Mana hozir homiladorlik paytida ayollarni mana qaynanalar qiynayapti. Nogiron bolalar tug'ilyapti. Hammasi kelyapti mana oldimga. bundan tavba kılışımız gerek. Bu cuma. Vel-validatü yurzina evladehunne havleyni kamileyni. Allah-u Teala yaptı ki analar bolalarını 2 yıl tılık emizadılar diye yaptı. 2 yıl. Bolanın hakkı bu. Onanın sütünü terkibindeki vitamin hiç katı yok. Onu emizip süt gelişi için erkek yigit sizliğe bağlı. Hatiniz yayra bir yaşasın. Süt gele uğradı. Sıkılsa süt yemeydi. Asabilesse kaynana bir adam çimçilap dursa süt yemeydi. Siz onu, onanı hürmet kılış gerek. Lekin onanı hemen yapını kılış gerekmez. Yani koyasan hatiniyine onu dediyse yok anacan. Endi aybini bosa uzis doğrulaysız. Bu mani hatinim, mani zürriyatım var, bolalarım var anacan. Qo'yinglar ikkalanglar bir-biringlar bilan yaxshi bo'linglar. Men sizlarga nima desanglar olib beraman deb. Onangiz bir narsa desa tapillatib xotinni urib ketmang. Ayollar gapiraveradi. Obu havo bo'ladi onalar. Onalarda ham xato bo'ladi. Bu gaplarni aytayotganligim har kuni shu muammo bordi. Oilalar tinch bo'lsin, yigitlar. Onalarni hurmat qilinglar, boshingizga qo'yinglar. Erkaklar erkak bo'lish kerak. Kecha bitta bola yaxshi bola ekan. Men oldimga keldi, bir ish bilan kelib qoldi. Yonida bir ayol kishi ham bor ekan, u ham bir ish bilan kelishgan ekan, bir qog'oz bir narsani ko'rsatdi. Qoraka dedi, hali jurnalistik ayol ekan, yaxshi, demak, ma'rifatli ayol ekan. Qoraka dedi, erkaklar erkak bo'lish kerak de, mana ilgari maktablarda ham erkak o'qituvchilar ko'p edi, erkak bo'lish kerak. Dedim, erkak bo'lish uchun nima qilish kerak, bilasizmi dedim. Yonida hali yigit turibdi, yaxshi bola ekan o'zi. Bunday oltin zanjir taqib olibdi. Mana shu oltin zanjirni yechish kerak erkak bo'lish uchun. Şartı yeçip taşadı. Yakşı balayken. Erkek kişi. Erkek kişiye zeybu ziynet husnemez. Kim ki ondan fakir eter adam emezdi geldi Hazretine. Ona kulağa zireyi taksa o yanda bilesele kim balıştı ki. Bir kılı bu gitlemin diye nazik yaraşma kimiydi git adam. Oğul bala balış gerek. Oğul bala balış digene su kış digenemez. To'polon qilish degani emas, o'zini katta tutish degani emas, vaqorli bo'lish kerak. Ayniqsa oilalarga mehribon bo'linglar. Onalarni bitta qo'lingizga olinglar, ayollarni bitta qo'lingizga olinglar, bolalarga mehribon bo'linglar, hayda varmanglar. Oy qaynatalar, shu gapni eshitib turib yana xotiningiz gapiga kirib, "Mana men buni qilmayapti, bu ishni qilmayapti, ovqatni yaxshi qilmayapti" deb ko'chaga hayda varmanglar. Propiska qilmayapti-da hozir qaynanalar. Gu anaqasi yomon u. Niyati yomondi. Propiska qilmaydi kelinni olgandik. Qani deydi. Ha, keyin ketkizib yuboraman deydi-da. Uyga haqqing yo'q sen deydi. Bitta bolali bu qayerga borsin u? Erkak kishi bu degani erkak landavur bo'lib o'tiraveradi. Mana shunga jidami erkak, sen nima deyapsan? Bu meni zurriyotim-ku. Sen kim jim o'tirgin deyish kerak xotiniga. Sen o'zingni zurriyotingni, yuragingni bir parchasini ko'chaga haydab olsanmi demaydi. Lallayib o'tiraveradi. Shunaqa qilmanglar azizlar. Yaxshi, yomon bo'lsa ham, masalan ayolda yomon fazilatlar bo'lsa ham yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi gapiraveringlar, yigitlar. Jahlingiz chiqarsa, "Men seni yaxshi ko'raman" deb bo'ldi shu joyga. To'pam. Nima qilasiz undan urushib? Aytganingizni qilmasa, indamaydi, o'zingiz qiling. Masalan, choy damlagin desa, bir homiladorlik paytida bir nimalik kelib qoladi uni. O'jarligi. Choy damlatsangiz, damlamasangiz, siz o'zingiz damlab kelsangiz, uyalgandan o'zi damlaydi. Siz unga baqir kelsangiz battar qiladi. Mana shunaqa narsalarni bilmaydi. Janjal boshqa, shuning uchun oilalarimiz, bolalarimiz kamolat bo'lish uchun ruhiy jihatdan odobli odobda mana. Shuning uchun men bugun sizlarga bitta kitob o'zim yozdim-da. Shu kitobni o'qinglar. Adabni ko'pi, fazilatlar kitobi degan kitob yozdim. Buni o'qinglar. Mana bugun olib kelishdi. Bu yerda endi Hazrat juda ko'p yaxshi gap kitoblarni yozganlar. Men bu yerda faqat sahih hadislar, bu yerda zaif hadis yo'q bitta ham. Faqat oyat bilan sahih hadis terganman. Nima masala? Yomon xulq iymonning zaifligini bildiradi deb boshlagan 1-bobim. Yaxshi hayot nima o'zi? Inson xulqiy jinoyatlar nima o'zi? Axloq nima? Omonat nima? Ixlos nima? So'zlashish odobi nima? Qalbni nafrat, adovatdan poklash quvvat nima? Sahili, xullas katta juda ko'p bu boblar bor. Shu kitobni bugun jumada o'sha nimada chiqqan dura bu kitob magazinlarga berishdi. Albatta qo'shimcha bir sizlarga sovg'a bo'lsin. o'zingizlar ham ayollar ham o'qinglar. Bu yerda asosan xulq, fazilat, musulmon odamni fazilatlari haqida kitob yozdim. Buni inshaalloh shu jumaga o'qisanglar biz ham xursand bo'lamiz, bizni ham duo qilib qo'yasizlar.